Viena no pirmajām Latvijā pirms 10 gadiem dronus sāk izmantot mērniecības un meža taksācijas uzņēmums Metrum. Uzņēmuma valdes loceklis Māris Krievs stāsta, ka droni un to programmatūra strauji attīstījušies pēdējo 5 gadu laikā. Līdz ar to samazinājušās arī izmaksas un droni tiek izmantoti galvenokārt datu ievākšanai.
Ir lāzerskanēšanas dati, kur mēs objektiem gan attālums varam mērīt, gan arī ortofoto. Datus. Un tad šīs datu kombinācijās mēs izmantojam priekš trīsdimensiju modeļu veidošanas un tālāk jau priekš topogrāfijas sagatavošanas arī kadastrālā uzmērīšanā. Protams, mums vēl ir citas nozares, kas ir meža apsaimniekošana, kur mēs iegūstam ne tikai ortofoto, bet arī spektrālos datus, kur jau mēs varam noteikt koku sugas, koku veselības stāvokli, un tam līdzīgus parametrus, kas palīdz mežsaimniecībā, vēl viena ļoti liela nozare ir lauksaimniecība, kur jau šobrīd arī izmanto, kurā vietā vai kādus minerālu mēslus vairāk piebērt.
Dronu lietošana Eiropas Savienībā ir vienots regulējums, un šo procesu Latvijā uzrauga civilās aviācijas aģentūra, kuras mājaslapā droni jāreģistrē. Stāsta aģentūras bezpilota gaisa kuģu lidojuma drošuma nodaļas vadītājs Ilmārs Ozols.
Pieregistrējoties tiek iegūts tā saucamais bezpilota gaisa kuģa sistēma numurs, kuru vienkārši ir jāmarķē drons. Lai pēc tam, ja ir nepieciešams, var atrast, kurai personai šis drons pieder. Un tālāk jau atkarībā no tā, cik liels ir šis drons un kurā vietā tiek veikti lidojumi, var nākties nokārtot vienas vai citas pārbaudes, jeb eksāmenus, kā arī iegūt atļaujas vai no civilās aviācijas aģentūras vai arī attiecīgā objekta tūmā no šī te objekta pārstāvja. Un tad attiecīgi klikšanot uz katras no zonām var redzēt, ar ko tie lidojumi ir jāsaskaņo. Ja šādu zonu nav, un cilvēks ir iepazinies ar vispārīgajām prasībām, cik augstu var veikt lidojumu, cik tuvu trešajām personām, un viņš to ievēro, tad nekāda papildu saskaņojuma nav nepieciešami. Savukārt, ja, piemēram, vēlas veikt lidojumus augstāk nekā tas ir atļauts tuvāk cilvēkiem vai ārpus tiešās redzamības, proti tad, kad pašu dronu vairs neredz, tad jau ir jāsaņem eksploatācijas atļauja no civilās aviācijas aģentūras, tad ir jāveic riska novērtējums un tad tas pasākums paliek jau nopietnāks un sarežģītāks.
Lauksaimniecībā dronus var izmantot gan meliorācijas sistēmu un augstnes mitrumu uzraudzībai, gan citām vajadzībām. Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecības vecauce vadītājs Indulis Ieviņš stāsta, ka pērn sākt izmēģinājumi ar dronu izmantošanu, piemēram, augu masas noteikšanā un bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu kaitēkļu apkarošanai.
Citu kukaiņu oliņus, nevis tā kā pesticīdiem, ka nomiglota tur viss pagalām, jā, bet lai invāzijas gadījumos varētu precīzi ietekmēt skaitīgos kukaiņus. Kaut arī par to pašu lakstu puvi, nebojot augus, kas nebraucot pa lauku, pa virsu nelielā augstumā var tos laukus labi apstrādāt. Piemēram, tāds laukus kā apdrošinā, visu jau nenostaigāsi, tie paši apdrošinātāji pārlaišu dronu, sabildē pretī programmiņa, kas jau pat uzmēra jau, teiksim, tos bojātos laukumus. Pāris minūšu laikā, jā, viņš var pateikt konkrētu platību, kas atbilst apdrošināšanas gadījumam.
Civilās aviācijas aģentūras bezpilota gaisa kuģu lidojuma drošības nodaļas vadītājs Ilmārs Ozols stāsta, ka šobrīd norit darbs, lai samazinātu dronu saskaņošanas laiku, kā arī ar noteiktu regulējumu samazinātu incidentu skaitu gaisā.
Ir nesaskaņoti lidojumi lidlauktumā, kur tiek radīts viss tiešākais apdraudējums piltēm aviācijai, tātad lidlauki ļoti bīstama vieta, tad, protams, ir daudz pārkāpumu lietu dažādu militāro objektu tūmā, publiskajos pasākumos vēlas lidot, filmēt, nesaskaņojot šīs darbības ar organizatoriem, un tad attiecīgi pie kā šobrīd tiek strādāts pie pārvaldības un uzraudzības sistēmas, lai ar šo informāciju varētu ātrāk, ērtāk apmainīties, lietotājs varētu izpildīt visas tās prasības, un tas neaizņemtu pārāk daudz, laiku un cita veida resursus.
Dronus var izmantot, piegādājot sūtījumus un krāvas arī dabas aizsardzībā, putnu ligzdošanas vietu un ūdens tilpņu apsekošanai lieguma laikā, gan publisko pasākumu un svarīgu objektu drošības nodrošināšanai un daudzās citās jomās. Daina Zalamane, Latvijas Radio.